IF ceļojuma apdrošināšanas produkta vadītāja Inga Drauli stāsta, par ceļošanas pieaugumu liecina arī augošais apdrošināšanas atlīdzību skaits. Ja pērn tika izmaksāti 400 tūkstoši eiro, tad šī gada 4 mēnešos jau puse no pagājušā gada summas – 200 tūkstoši eiro. Populārāki kļūst tādi galamērķi kā Vjetnama, Šrilanka, Kambodža, Tanzānija, Balī, bet nemainīgi saglabājas riski.
Pēdējā laikā vistipiskākais ir bagāžas sabojāšana pārvadājuma laikā, kad koferiem ir kaut kas nolauz, ļoti daudz problēmas tieši ar bagāžu. Nu, protams, ārstēšanās tas jau nekur nepazūd. Īpaši dārga ārstēšanās ir Turcijā un Ēģiptē, kas ir tādi tuvākie un populārākie mūsu ceļotājiem galamērķi. Nu, protams, Amerika un Apvienotie Arābu Emirāti arī ir diezgan dārga ārstēšanās, ja tur tā ir nepieciešama. Tiek atceltas lidmašīnas, tiek aizkavētas lidmašīnas, kā arī palielinājies negadījumu skaits, kas notiek ar īrētām automašīnām. Piemēram, Itālijā un Spānijā, kur biežāk šie negadījumi notiek. Tur ir arī dažreiz krāpšanas gadījumi, kad apdrošinātais nenofotografē mašīnu, kādu viņš saņem, un tad nomas kompānija, lai dabūtu naudu, piestāda rēķinu par kaut ko, par ko tu īsti neesi pārliecināts, vai tā tik tiešām ir tava vaina.
Ceļojuma aģentūras Latvija Tūrs direktore un Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas valdes locekle Ieva Keiša stāsta, ka pērkot ceļojumu, lielākā daļa turistu iegādājas arī apdrošināšanu, bet daudzi nezina, ka ceļojuma apdrošināšanu bankas piedāvā kredītkaršu īpašniekiem.
Lielākā daļa regulāro ceļotāju to uztver kā pašsaprotamu un noteikti iegādājās apdrošināšanu vai arī izmanto banku piedāvātās apdrošināšanas, kuras ir kopā ar kredītkartēm. Bet diezgan bieži cilvēki arī iegādājās papildus vēl bankas apdrošināšanai, vēl arī ceļojuma apdrošināšanu, jo mūsu pieredze rāda, ka bieži šis pakalpojums netiek izmantots, jo klienti neiedziļinās vai īsti nezin, kā darbojās viņu bankas apdrošināšana.
Seb bankas privātpersonu segmenta vadītāja Elze Rudzīte stāsta, ka banka kredītkarti kopā ar bezmaksas ceļojuma apdrošināšanu piedāvā jau vairāk nekā gadu. Dažādām kredītkartēm apdrošināšanas segums atšķiras.
Standarta kredītkarte, tad viņai tas standarta minimālās prasības, kas tiešām dar visiem šiem ceļojumiem uz ārzemēm. Prīmium kredītkartē vēl ir papildus bonus, ja gan šis te fast tracks, gan launch, gan ģimenes apdrošināšana, tā kā tās visas lietas ir papildus iekļautas, un tad mūsu kredītkartēm ir tā priekšrocība, ka klientam nav papildus par to jāmaksā un nav papildus jāpērk, nezinu, kādi riski, kas nav nosakti. Un vēl ir svarīga lieta, klientam nav jāapmaksā šis ceļojums ar kredītkarti un nav obligāti jālieto kredītkarte ārzemēs. Var lietot, rezervēt viesnīcas, rezervēt mašīnas, ja, bet tas nav obligāts nosacījums, lai šo apdrošināšanu varētu izmantot.
Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas valdes locekle Ieva Keiša aicina ceļotājus izmantot bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas jeb EVAK karti un iegādāties arī ceļojuma apdrošināšanas polises.
Summas, kuras klientam ir jāmaksā par apdrošināšanas polisi, ir salīdzinoši pret ceļojuma iegādes summu ļoti, ļoti nelielas. Līdz ar to noteikti ir šī polisi jāiegādājās. Tā teikt, ja mēs paši sevi sargāsim, tad arī ar mums nekas nenotiks. Paļauties uz to, ka es katru reizi pērku, nekad neizmantoju, man to nevajag, tas noteikti nav ieteicams.
Pērn visas apdrošināšanas kompānijas Latvijā ceļotājiem atlīdzībās izmaksājušas 5,5 miljonus eiro. Daina Zalamane, Latvijas Radio.